ljudje, ki so se znašli v stiski, kričijo, vendar jih pogosto nihče ne sliši. Z bolečino pride pomankanje smisla. Človek, ki je bil vedno znova zapuščen, se nazadnje zapusti še sam.
Prva septembrska nedelja ima tudi ime Angelska. Zato smo za tokratno oddajo Sol in luč izbrali knjigo Anzelma Grina z naslovom Ti si moj angel, iz katere smo slišali nekaj misli. Angeli so sli, lahko so ljudje, ki nas nagovorijo v določenem trenutku, notranji vzgibi ali sanje. Angeli so lahko tudi izkušnje. Tako je v uvod napisal sam avtor knjige, iz katere nam bo nekaj odlomkov prebral Marjan Bunič.
Angeli so tu zato, da varujejo mojo osebnost in ob njej zdržijo. Po nekem predavanju o angelih je k meni pristopila 10-letna deklica in vprašala: "Resnično verjamete, da me angel nikoli ne zapusti?" Odgovoril sem ji: "Da, angel je vedno ob tebi." Nadaljevala je: "Kaj pa, če se grdo obnašam? Je angel kljub temu ob meni?" Rekel sem: "Da, angel je ob tebi tudi takrat, ko se grdo obnašaš." "Kaj pa, če se kar naprej grdo obnašam?" je deklica spraševala naprej. Rekel sem ji: "Angel zdrži ob tebi, tudi če se vedno znova grdo obnašaš. Ne gane se od tebe." Tedaj je deklica potolažena odšla. Zaupanje v to, da angel zdrži ob njej, tudi tedaj, ko ne zdrži nihče drug, in celo tedaj, ko ne prenese več sama sebe in ne zdrži sama s seboj, je bilo deklici v pomoč, da je sploh lahko sama sebi rekla da in tako razvila lastno osebnost. Angel, ki zdrži vse to, varuje njeno osebnost. Zame angel najpogosteje postane konkreten človek. Toda včasih je to tudi beseda, ki sem jo prebral ali slišal o kakšni pridigi. Ali pa je angel notranji vzgib, ki vzklije v meni. Angel je lahko tudi pokojni oče, pokojna mama, pokojni prijatelj, ki me k nečemu spodbudi ali me od česa zadrži, ko mi reče notranjo besedo, ki zazveni v meni. Včasih gre tudi za izkušnjo svetlobe ali bližine, ko začutim blagodejno bližino. Vedno pa se zavedam, da je Bog tega angela poslal ravno v konkreten trenutek, v mojo konkretno situacijo. Vsak izmed nas na svoj način doživlja svojo stisko. Vsako obdobje prinaša drugačne stiske. Moja duša je v stiski, ko se znajde v primežu notranjih prisil. Duševne stiske so strahovi in depresije. To je moja občutljivost. Ne zdržim v hrupu, ne prenesem konfliktov. Vzbujajo mi strah, povzročajo mi stisko, pehajo me v razdvojenost, zaradi katere trpim. Ljudje, ki so se znašli v stiski, kričijo, vendar jih pogosto nihče ne sliši. S kriki izražajo svojo nemoč, da bi se iz stiske rešili sami. Potrebujejo angela, ki jim ga pošilja Bog, da bi njihovo stisko preobrazil. Potrebujejo pomočnika, ki jim bo pomagal iz stiske, ki jih bo podpiral, ki jih bo spodbujal in jih privedel v stik z njihovo lastno močjo. Otroci, ki izkusijo zapuščenost, se notranje zaprejo. To storijo zato, da ne bi čutili bolečine, ki se je razplamtela v njih. Gre za bolečino, ki je ni bilo mogoče ublažiti, pa če so še tako jokali. Ves jok je bil zaman. Zato so notranje otopeli. In ko kasneje kot odrasli občutijo zapuščenost, zapuščeni otrok v njih zajoka. Ljudje, ki so v otroštvu občutili takšno zapuščenost, se bojijo vsakega slovesa. Ob slovesu se stara rana zapuščenosti znova odpre in zbojijo se, da bi jih fant ali dekle, mož ali žena zapustil. Zato se drugega oklepajo. Strah, da bi jih drugi zapustil, narašča. Izkušnja zapuščenosti pripelje do tega, da se ne zmorem na nikogar več zanesti. Pri ljudeh ne občutim zanesljivosti, ne morem jim več zaupati. Človek, ki je bil vedno znova zapuščen, se nazadnje zapusti še sam. Odide proč od sebe, od svoje duše, da mu ne bi bilo več potrebno čutiti samega sebe. Pred občutkom zapuščenosti se zavaruje tako, da se zapre. Toda ravno takrat se čuti najbolj zapuščenega. Tedaj potrebuje angela, ki vstopi v njegovo zapuščenost, ki udre v njegovo kletko, ki stali oklep, s katerim je obdal svojo dušo.
Sol in luč.
Ko umre ljubljena oseba, me žalost vrže v kaos občutkov. Gre za bolečino zaradi izgube ljubljenega človeka. Na začetku si nočem priznati, da z umrlim očetom, umrlo mamo, prijateljem ali otrokom, ne morem več govoriti. Žalost odrivam. Če si jo dopustim, imam občutek, da izgubljam tla pod nogami. Ne prepoznam se več. Tudi vera mi ni v pomoč. Ne oduzame mi bolečine. Z bolečino pride pomankanje smisla. Če človeka, ki mi je toliko pomenil, ni več, potem ne vem, kaj naj sploh še počnem s svojim življenjem. Vendar ob bolečini in žalosti pridejo tudi druga čustva. S tem, ko se od ljubljenega človeka poslovim, se zavem odnosa, ki sem ga imel z njim. In ta odnos ni bil le jasen in ljubeč in ubran. Bila so tudi nesoglasja, bili so nesporazumi in rane. Ko pomislim na to, se v meni prebudi tudi bes. Toda tega si ne smem dovoliti. Občutiti moram vendar bolečino. Žalovanje vedno pomeni tudi to, da razjasnim svoj odnos do umrlega, da nepredelano znova predelam in na to lahko izpustim. Nikoli pa ne žalujem samo za umrlim človekom. Smrt ljubljenega človeka me izzove k žalovanju za razbitimi sanjami. Moje predstave o življenju so razbite. Žalovati moram za seboj. Moje življenje se namreč ne odvija več tako, kot sem si želel. Pogosto me smrt ljubljenega človeka spomni tudi na lastno življenje, ki ga nisem živel. Tako je žalost vedno tudi žalost za neizživetim. Žalost me želi pripeljati v stik z nepoznanimi viri, ki se nahajajo v moji duši. Želi pa me voditi tudi v nov odnos z umrlim. Če sem ga izpustil, lahko z njim vstopim tudi v nov odnos. Postal bo moj notranji spremljevalec, da, postal bo moj angel. Včasih smem to doživeti v sanjah, v katerih umrli izreče besedo, ki me vodi naprej, ali pa mi le molče pokaže, da je dobro tako, kot je. Neki ženski so se otroci rodili mrtvi. Po letih žalovanja je lahko rekla: "Moji otroci so kot angeli, ki me spremljajo in mi dajejo sposobnost, da lahko vzpostavljam stik s težavnimi otroki pri svojem vzgojiteljskem in umetniškem delu." Danes ljudje doživljajo temo predvsem v obliki depresije. Opisujejo, da je v takšnem stanju tako, kot bi sedeli v temni luknji. V to temno luknjo ne morejo prodreti niti besede ljubljenih bližnjih. Nič več me ne doseže. V meni se je vse stemnilo. Tudi vera, ki mi je pogosto osvetljevala življenje, se je umaknila. Drugo obliko teme doživljamo z izgubo smisla. Cilji, ki smo si jih zadali, se nam nenadoma ne zdijo več pomembni. Nič več ne prepoznamo globljega smisla za svoje početje. Zdi se, da v resnici ne živimo več. Zaupaj angelu luči, ki ga Bog pošilja v tvojo temo. in povej mu o svoji stiski s to temo. Že pogovor s tvojim angelom luči razsvetli tvojo temo. Številni ljudje so notranje ohromeli. Imajo togo prepričanje in v njih se nič več ne premakne. Ohromeli so v svojem pravilnem obnašanju. Izpolnjujejo svoje dolžnosti, vendar v njih ni več sledu živosti. Z njimi se ne moremo srečati, saj nosijo togo masko in si ne pustijo blizu. Nekateri ohromijo od strahu. Če sem doživel travmatično izkušnjo, se pogosto odzovem tako, da ohromim. Ohromim zaradi strahu, ki ga v meni vzbudi velika nesreča. Tako se zaščitim pred bolečino. Bolečine ne prenesem in tako v meni vse otrpne. Ohromelost je odziv duše, s katerim sama sebe zaščiti pred travmatičnimi izkušnjami, ki so pretežke. Raje ne čutim ničesar, kot da bi čutil hudo bolečino, ki bi me sesula. Nekatere hromi strah pred življenjem. Bojimo se tvegati, ker ne vemo, ali smo nečemu dorasli in ali nam bo uspelo. Zajec otrpne pred kačo, strah ga ohromi. Tako tudi mi včasih ohromimo pred izzivi v življenju. Ne zmoremo se več odzivati in v svoji ohromelosti obstanemo. Pri številnih je ta ohromelost kronična. V življenju so se izognili že toliko izzivom, da so notranje otopeli. Takrat hrepenimo po angelu ustajenja, ki ohromljeno v nas ponovno obuja v življenje. Upamo, da nam bo dal novo moč, da bi v svojem življenju ponovno postali dejavni in živahni. Prapodoba ustajenja je pomlad, ko narava predre zimsko ohromelost in skozi njo izvabi novo življenje. Tako smemo zaupati, da bo angel ustajenja v življenje obudil tudi vse tisto, kar je v nas ohromelega, in bo življenje v nas pognalo cvet. Tja, kjer v meni prebivajo demoni, tja, kjer me notranji glasovi razvrednotijo, tja, kjer me razjedajo sile naveličane življenja, vstopaš ti kot angel ustajenja in vse napolnjuješ z lučjo upanja.
Na Radiu Ognjišče smo poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Ti si moj angel, ki jo je napisal Anselm Green in je izšla pri založbi Ognjišče. Bral je Marjan Bunič.